So, total gue udah invest 200 juta guys, kalau kalian mau tahu. And welcome back guys, balik lagi sama gue Will Ghost. Dan kalian lagi dengerin podcast Sudut Pandang gue di episode ketiga kali ini. Nah, Sudut Pandang podcast ini adalah podcast di mana gue sharing pengalaman gue atau juga ngebahas sebuah hal menurut perspektif gue. Nah, hari ini gue bakal ngebahas investasi. Tapi buat kalian yang expect ini ngebahas investasi tentang saham, kalian boleh matiin podcastnya. Karena gue gak akan ngebahas tentang investasi di saham atau reksadana atau juga deposito. No. Not those kind of thing. So, kalau kalian follow Felixandro atau Felixandro. Sebenarnya apa ya? Kalau nama nyebutin nama lu tuh kadang agak susah ya. Ada Felixandro atau Felixandro. Well, kalau kalian follow him on Instagram and listening his podcast 30 Days of Lunch with Segario, Mas Aryo. Kemarin si Ruby sempat ngebahas tentang investasi ke diri sendiri. Nah, dari situ gue langsung ngerasa relate banget dengan apa yang dibahas oleh si Ruby ini. Kenapa? Karena gue tipe orang yang cukup old school memandang sebuah investasi. Mungkin karena gue juga dari keluarga yang gak aware dengan reksadana, saham, ya kan. Well, nyokap gue investment dalam bentuk deposito, ya kan. Tapi gue masih ngerasa gue gak secure naro duit gue dalam bentuk deposito somehow. Gue ngerasa kayak, ini dia, maksud gue mindset gue tuh old school banget memandang sebuah investasi yang berbentuk deposito atau reksadana atau juga saham ya. Ya gue juga sadar dengan gue naro duit gue di bank, ya kan? Gue tahu bunganya itu akan termakan dan duit gue akan termakan pelan-pelan oleh yang namanya inflasi. Yes, I get it. Jadi ya gue jujur duit gue semua gue tabung di bank. Semuanya. Apa ya? Sekarang-sekarang ini emang umur gue udah umur 27. Gue udah punya keluarga, as you know, gue punya 2 anak. Dan ketika lo udah nyentuh umur itu dan lo punya tanggung jawab lebih, lo pasti lebih mikirin gimana sih cara gue mengelola duit gue dengan baik gitu loh. Sempat terpikirkan juga oleh gue kalau gue ingin belajar untuk investasi di saham. Tapi gue pikirin lagi kayak saham itu gak gampang gitu loh. Lo mesti banyak belajar hal yang gue tahu diri gue tuh bukan gak mampu ya. Tapi ketika gue gak suka dengan sebuah hal, gue gak akan even niat untuk mempelajari hal itu gitu. So, gue belajar dari pengalaman gue kayak waktu gue kuliah gue gak suka sama manajemen. Terus gue tetap ngambil karena bokap gue nyuruh. At the end gue gak bisa ngejalanin dengan baik dan gue quit anyway. Dan gue mencari sesuatu yang kira-kira gue suka dan gue yakin ketika gue jalanin hal tersebut itu bisa menghasilkan buat gue. Akhirnya gue memilih masak. Gue ingin belajar masak, gue ingin tahu cara masak, gue ingin jago di bidang ini, ya kan? Namanya aja investasi guys, jadi hasilnya gak mungkin instan, right? Jadi dari awal gue mulai masak di tahun 2012 gue belajar mulai masak hingga sekarang tuh berarti udah hampir 7 tahun lebih kayaknya ya gue di bidang kuliner ini. Ada ups and downs juga pastinya yang gue gak akan bahas sekarang. My point is, gue tipe orang yang kalau berinvestasi, gue berinvest ke diri gue gitu. Dalam bentuk either itu soft skill atau hard skill, ya kan? Nah, ngebahas soft skill atau hard skill. Nah, buat kalian yang gak tahu bedanya, soft skill itu lebih kayak ilmu komunikasi kalian sama orang-orang di sekitar, ya kan, cara kalian nge-manage waktu kalian dalam bentuk apapun ya, bisa maksudnya kayak di dalam pekerjaan atau juga dalam keseharian kalian, dalam mengatur jadwal kalian untuk tetap membuat kalian produktif. Terus cara kalian bekerja sama dengan teammates kalian, dengan coworker kalian, dan juga cara kalian memandang sebuah hal, meaning perspektif kalian. Menurut gue semakin lebar atau semakin luas perspektif kalian, semakin lebar juga kesempatan yang bisa kalian garap atau kalian ambil. Dan itu semua lebih ke soft skill. Nah sekarang hard skill itu tuh lebih kayak misalkan lo seseorang yang fasih banget ngomong 3 bahasa. Nah itu tuh hard skill. Atau juga lo sebagai fotografer, lo jago banget foto, lo punya skill foto yang wow banget ketika lo foto di tempat yang biasa aja atau objek yang biasa aja, tapi begitu lo foto, lo edit kayak hasilnya kayak luar biasa bagus, ya kan? Terus atau juga lo chef, lo jago masak kayak gue gitu kan. Atau juga lo seorang engineer, lo seorang mekanik, lo jago bikin mesin, lo bisa benerin mesin. Oh anyway, bokap gue tuh seorang mekanik guys. Dia bisa bikin mesin sendiri, dia bisa benerin mesin-mesin yang dia bikin untuk nge-produce produk-produk dari bahan aluminium yang dia punya. Nah itu semua lebih kita sebut sebagai hard skill, sesuatu yang bisa kita pelajarin dan kita bisa mahir di bidang tersebut. Nah balik lagi ngomongin investasi, karena gue seseorang yang old school dalam memandang sebuah investasi, gue ngerasa selalu insecure kalau gue harus naruh duit gue dalam bentuk saham, dalam bentuk biro jasa lagi, dalam bentuk reksadana dan juga deposito. Nah jadinya gue selalu berpikiran bahwa mendingan duit tersebut daripada gue ngerasa gue insecure taruh di tempat orang yang gue gak percaya ya. It's all about mindset ya. Mindset gue mengatakan mendingan duitnya gue taruh di bank aja yang paling aman. Dan gue juga ngerasa entah kenapa setiap campaign investasi dalam bentuk saham ini selalu memberikan case-case yang apa ya, yang menunjukkan bahwa nabung di saham tuh pasti basically lu untung gitu, which menurut gue enggak juga, karena banyak faktor dan banyak hal yang mesti lu pelajari ya kan, seperti laporan keuangan dari setiap perusahaan yang ingin lu invest, terus lu mesti mempelajari grafik naik turun apalah itu yang gue juga belum sempat tap in ke dalam bentuk aplikasinya dan ngelihat secara langsung ya kan, karena emang dari awal gue nggak tertarik sama sekali, walaupun sempat kepikiran memang untuk invest dalam bentuk saham tapi gue nggak terjun akhirnya. Terus gue punya saudara beberapa yang bermain di saham dan invest untuk jangka panjang juga dalam bentuk saham, tapi I don't know why mereka lost gitu loh. Dan gak segampang itu memang bermain saham. So, gue kepikiran lebih baik duit yang gue punya gue invest ke diri gue sendiri. Dan kemarin emang pas gue pantengin Instagramnya si Ruby, kalian mesti cek sih kalau emang masih ada ya di instastorynya. Itu seru banget kayak itu menyadari gue bahwa I think I'm on the right track. Walaupun gue gak invest duit gue dalam bentuk saham ataupun deposito, tapi gue udah nge-invest diri gue sendiri. Gue udah mempelajari beberapa soft skill dan juga hard skill dari tahun 2012 hingga sekarang. Nah dari situ gue sadari bahwa pentingnya berinvestasi ke diri sendiri dulu, sampai lo punya value lebih dari orang di sekitar lo. Ada satu video yang bener banget dan menarik banget yang di-share sama Ruby di Instagramnya waktu itu. Jadi ada orang yang bilang kayak ketika lu punya permasalahan duit, itu bukan diselesaikan dengan duit, tapi permasalahan finansial lo diselesaikan dengan lo nge-improve diri lo, dengan lo mempelajari skill set yang baru. Kenapa? Contohnya yang dikasih tahu juga di video itu adalah seorang dokter, seorang engineer, seorang apalagi ya, hacker. Mereka dibayar tinggi banget karena mereka memiliki skill set yang khusus yang jarang dimiliki oleh orang lain. Nah, dari situ gue ngerasa bener banget gitu loh. Investasi dimulai dari diri sendiri, memperkaya diri lo dengan hard skill dan juga soft skill. Nah, sekarang kita akan ngebahas gimana cara gue mendapatkan soft skill dan juga hard skill dari tahun 2012 hingga sekarang. Jujur, gue tipe yang pemalu. Gue introvert. Gue nggak gitu suka di tempat keramaian. Gue nggak gitu suka kumpul sama orang yang gue nggak kenal sama sekali. Kayak misalkan gue lagi di, let's say di gue masuk klub gitu, gue nggak betah banget, cuy. Gue pasti pengen balik. Gue pengen chill di rumah. Gue pengen, you know, nonton aja sambil nyemil atau, you know, basically just chill and relax, you know. Itu ngebuat skill communication gue jelek. Tapi biasanya tipe introvert itu ketika dia ngobrol sama orang yang udah dikenal dan dia nyaman, dia bakal keluar gitu ya, dia bakal ngeflow, dia bakal bawel, dia bakal, you know, basically dia lebih relax ngobrol dengan orang yang dikenal. Nah, cara gue adalah ketemu dengan temen gue yang gue rasa skill communication-nya itu bagus. Cara ngomongnya terdengar smart dan pesona dia saat dia ngomong itu kayak beda banget karismanya. Gesture dia ngomong, ya kan? Cara dia melihat sebuah hal, memandang sebuah hal, ya kan? Basically kita ngobrol aja sama mereka. Pernah gak sih kalian kayak ketika kalian ngobrol sama seseorang yang kalian ngerasa gaya ngomong lo asik, kayak lo terlihat smart banget. Terus kayak somehow cara ngomong lo juga kebawa-bawa seperti orang ini. Nah, itu cara gue untuk mempelajari soft skill dari segi komunikasi dengan orang. Yang akhirnya, sekarang ini gue ngerasa gue lebih pede ketemu orang yang even gue gak kenal, ngomong sama klien, ngomong sama, you know, just random people, gue ngerasa gue lebih percaya diri dan gue ngerasa kayak gue tahu apa yang gue omongin. Basically, lo lebih berbobot lah. Nah, terus ngebahas soft skill lainnya kayak cara kita berkomunikasi dengan coworker kita dan teammates kita. Itu biasanya akan datang dengan sendirinya ketika kita udah punya jam terbang yang lumayan tinggi. Nah, sama juga seperti time management. Basically ketika kita semakin produktif, somehow insting kita sebagai manusia yang ingin survive, ingin mempermudah segalanya, ingin menjadi lebih nyaman, otomatis kita akan mikirin gimana caranya ngatur pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C, terus juga aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C. Itu semua akan lebih mudah untuk diatur atau disusun ketika kalian mendapatkan pekerjaan dari hard skill atau skill set yang kalian sudah miliki. Karena dengan kalian memiliki hard skill yang orang lain belum tentu punya, otomatis peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan akan lebih besar. Mendapatkan job yang nantinya akan menghasilkan uang lebih dari orang yang belum punya hard skill yang kita miliki. Nah, contohnya, gue di tahun 2012 belajar kulineri di daerah Jakarta Selatan. Namanya Sieleli. Nah, dari situ otomatis hard skill gue di bidang kuliner semakin tinggi jam terbangnya. Yang akhirnya bisa memberikan gue kesempatan untuk ikut ajang kompetisi masak, yaitu MasterChef. Nah, karena gue jago, makanya gue menang. Kenapa jadi sombong gitu ya? Selama MasterChef itu juga gue mendapatkan soft skill dengan gue harus deal with random people, dengan kontestan yang menjadi saingan gue. Otomatis jam terbang soft skill gue bertambah dari segi komunikasi, time management, disiplin ke diri gue sendiri. Gue harap kalian masih bisa keep up. Dan gue rasa sekarang semuanya lebih mulai make sense, right? Nah, investasi diri gue dalam bentuk belajar di bidang kuliner ini menghasilkan kemenangan MasterChef. Yang abis dari MasterChef lanjut ke dunia bukan entertain tapi lebih kayak apa ya, dunia semi artis kali ya, agak jijik sih ngomongnya, tapi ya the fact is ketika gue lulus MasterChef, lulus lagi, ketika gue menang MasterChef, gue keluar, gue mendapatkan banyak tawaran job, banyak kesempatan lagi, banyak pekerjaan yang tadinya gue gak pernah kebayang gue bisa mendapatkan itu, dan akhirnya gue bisa mendapatkan hanya karena dari hard skill yang gue pelajari di bidang kuliner. Nah, dari situ mulai soft skill gue bertambah lagi dengan gue harus berkomunikasi dengan agency, gue berkomunikasi dengan manajemen artis, gue harus berkomunikasi dengan klien, ya kan? Hard skillnya nggak gue stop sampai di situ aja. Akhirnya gue lanjut lagi belajar culinary di Australia, di Le Cordon Bleu, Sydney. Gue belajar selama setahun dan gue juga kerja setahun. Kerja sambil sekolah. Kalau gue gak kerja sambil sekolah, otomatis gue gak bisa nge-cover living cost di Australia yang gila mahalnya. Nah, dari gue dari gue belajar lagi di culinary school, otomatis hard skill gue bertambah, fundamental gue di dunia kitchen bertambah. Sama dengan soft skill gue juga. Kenapa? Karena gue harus deal with foreigners, gue harus deal with another Asian, OZ guy, gue harus deal with Indian, orang dengan background yang berbeda-beda. Otomatis perspektif gue bertambah luas, sudut pandang gue bertambah lebar. Ditambah juga gue kerja at the same time, ngebikin hard skill gue semakin tajam. Abis itu gue pulang ke Indonesia. Apa yang terjadi? Gue langsung bantuin klien gue untuk develop sebuah restoran. Dari situ gue menjadi food consultant, dimana gue helping people build their own restaurant. Ya dibayar lah pastinya. Gue ngebantu create menu, terus konsep menu dengan interiornya, dan the whole restoran scene-nya seperti apa. Terus gue bantu juga untuk create the staff, create the SOP, and bikin layout kitchen. Terus pikirin flow-nya yang enak, dari mulai preparation sampai makanannya keluar di tempat service seperti apa. Banyak hal lah, itu terlalu panjang untuk kita bahas di podcast ini. My point is, ketika hard skill dan soft skill lo bertambah semakin tajam dan semakin banyak, ya kan, otomatis peluang juga akan semakin banyak dan semakin cuan, you know, cuan atau untung. Nah, terus kalau kalian udah sempat dengerin podcast gue di 30 Days of Lunch, dimana gue sempat ceritain gimana terbentuknya Sunny Fat Day dan alasan kenapa gue bikin Sunny Fat Day, ya kan? Basically karena gue mau punya anak dan gue butuh nge-secure finansial gue untuk nge-cover monthly expenses untuk keluarga gue. So dengan gue punya skill set sebelumnya dari kitchen, master chef, kerja Le Cordon Bleu, gue hanya ngebuat Sunny Fat Day, which itu adalah rice bowl di Gojek. Memang udah banyak banget, udah mainstream banget, but you know what, waktu itu tuh menghasilkan banget. Even sampai sekarang menghasilkan, cukup menghasilkan, tapi karena playersnya sekarang terlalu banyak, jadi emang saingannya cukup ketat, dan you know, udah mulai udah mulai turun, to be honest. But ya kan, gue tahu industri F&B di Jakarta ini udah kayak sampah ya. Semua ingin tap in ke sana, semua ingin bikin restoran, bisnis F&B. Gue ngerasa kayaknya gue perlu break dulu dari industri bisnisnya, ya kan? Gue geser sedikit ke industri kreatifnya. Dan as a content creator juga, gue tap in ke dunia YouTube. As you know, mungkin kalian nonton beberapa video resep gue yang keren, sinematik dan cukup jelas, walaupun ya ada bahasa Inggris yang berantakan dan pronounce-nya yang salah. Kayak gue sekarang ngomong sedikit-sedikit bahasa Inggris, ya kan? Well, I think mistake is a part of learning, right? So when you made a mistake, you learn from it. Nah, YouTube itu kan industri yang berbeda banget. Itu adalah dunia digital content creating, dan Oke, gue bisa foto, basic banget ya kan. Tapi kan untuk bikin video itu adalah hal yang sangat berbeda jauh walaupun menggunakan kamera. Karena kalian butuh software yang berbeda, kalian butuh skill set yang berbeda untuk nge-produce sebuah video. Right? So, gimana cara gue belajar? Simple guys. Gue punya internet, gue buka YouTube. Selama 3 bulan di awal 2012 akhir ke 2018 sekitar sampai bulan Maret, gue intens setiap malam, setiap harinya gue nontonin YouTube how to edit this, how to edit that, you know, how to use this, how to use that. Dan well, gue belajar hard skill baru secara gratis dari YouTube. Dan sekarang konten yang gue bikin gue kembalikan untuk YouTube. Nah, investasi yang gue bayar adalah gear-nya. Gue ganti kamera yang emang didedikasikan untuk membuat video. Terus gue sewa apartemen, sewa studio. Actually ini dua bedroom gue jebol jadi studio. Terus gue hire teman gue, interior designer namanya Chen dari Centimeter untuk bantuin gue ngedesain studio kitchen yang gue punya sekarang. Terus untuk semua keperluan appliances kayak kompor, terus oven, kulkas, itu gak di endorse, gue pure beli sendiri. So total gue udah invest 200 juta guys, kalau kalian mau tahu. Kenapa gue berani invest untuk YouTube sampai 200 juta bahkan sebelum gue tahu apakah YouTube ini akan menghasilkan untuk gue atau enggak? Well, karena gue ingin ketika gue udah invest di awal ini menjadi motivasi gue bahwa okay, gue udah keluarin 200 juta, no matter what happen, ini harus bisa goal. Ini harus bisa jadi konten yang menghasilkan. Karena gue udah punya beban tanggung jawab untuk nge-provide keluarga gue. And guess what? Sekarang penghasilan gue bisa ngehasilin 3 kali lipat dari sebelum gue punya YouTube. Emang AdSense-nya gak banyak kalau dibandingin sama Abang Atta. Ah, siap! Tapi, dengan kualitas konten yang gue bikin, ya sedikit sombong gak apa-apa ya, jangan benci gue. Dengan kualitas visual, treatment kamera, dan editing, dan the whole package yang gue berikan ke audience gue, ngebuat banyak brand ingin bekerja sama gue, ya kan? Nah, dari situlah gue mencari uang lebih banyak dari sebelumnya. So guys, my point is, investasi tuh gak harus selalu berbentuk, ke reksadana, saham, dan ke deposito. Mulailah investasi untuk diri lo sendiri, untuk ningkatin value diri lo sendiri. Entah itu dari sisi soft skill-nya, entah itu dari sisi hard skill-nya. But feel free juga kalau kalian ngerasa investasi dalam bentuk deposito atau reksadana atau saham itu lebih menarik untuk kalian kalian pelajari. Why not? Tapi gue hanya ingin ngasih perspektif lainnya bahwa ada opsi lain kalau kalian bukan tipe orang yang suka invest di reksadana atau saham seperti gue. Lo bisa invest untuk diri lo sendiri. Alright guys, I think that's all. Thank you so much for listening my podcast. Gue Will Goss. Till next one. Mungkin kita akan ngebahas apa ya enaknya ya. Please DM gue kalau kalian ada requestan topik menarik yang enak atau seru buat gue bahas. Let me know on the Instagram @willgoss. Alright, thank you so much. Bye-bye.